Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wailul likulli humazatin lumaza Alladhi jama'a malan wa'addada Yahsabu anna malahu لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Mirë për secilin që ofendon e përqesh njerëzit, që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i paksohet. E mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Jo. Të mos mendoj ashtu. Se a i pa tjetër do të hidhet në hutame. E çka din ti se ç'është hutame? Është zjarri Allahut i ndezur fort që deporton deri në loçk të zemrës. A i imbyll ata u azë frymën. Ata janë të lidhur në pranga të një pasnjëshme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke deklaruar se shërbimi i vazhdueshëm ndaj popullit është prioritet i qeverisë 13 të Iranit, tha se evropianët vazhdimisht dërgojnë mesazhe për zhvillimin e negociatave. Siç bën të ditur Agjencia e Lajmeve IRIB, Seyed Ibrahim Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, këtë të enjte në takimin me popullin e qytetit të rej në jug të Teheranit në oborrin e faltores Hazretit Abdulazim Hasani a.s. duke thënë se vendet e rajonit dhe të Evropës janë duke i dërguar vazhdimisht mesazhe Iranit që të negociojmë së bashku, shtoi. Mendohej se ata mund t'i arrinin qëllimet e tyre me kërcënime dhe sankcione, por burrat dhe gratë iraniane ju kundërvun arrogancës së tyre. Mëtej në fjallën e ti, presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoj se sot fal gjaku të dëshmorve është realizuar rrjedha e zgjimit islam në vendet e rajonit, përfshirë Palestinën, Libanin, Jemenin dhe shumë vendet të botës, theksoj. Luftëtarët palestinez kanë dërmar iniciativa në rezistencën e tyre kundër forcave pushtuese të regjimit sionist, ndërsa në Jemen populli i këti vendi është inderuar, ata qëndrojnë kundër arrogancës dhe pëmbrojnë nderin e tyre kombëtar. Në një pjesë tjetër të fjalës së tij, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, deklaroi se armiqt janë rreshtuar kundër revolucionit islamik dhe që nga dita e parë e fitores së revolucionit islamik të Iranit e deri më sot, shumë komplote dhe intriga, duke përfshirë 8 vitet e mbrojtjes së shenjtë, krimet e grupit terrorist MEK që shkaktoi vrasjen e më shumë se 17.000 njerëzve, kanë dështuar të gjitha me turp. Presidenti Sejed Ibrahim Reisi më tej tha se populli i Iranit u ngrit kundër të gjitha kërcënimeve dhe komploteve të armiqve sionist dhe arrogancës globale dhe theksoi në realizimin e aspiratave dhe idealeve të revolucionit islamik. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu theksoi se armiqt kanë ushtruar presionet dhe sanksionet më të mëdha ekonomike ndaj Republikës Islamike të Iranit dhe theksoi se presioni maksimal, lufta e kombinuar psikologjike dhe mediatike e armiqve ka dëshkluar për shkak të rezistencës, vigjilencës dhe qëndresës së popullit iranian. Komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionit islamik të Iranit deklaroi se ata që përdhosën Kuranin e shenjtë duhet të mësojnë nga fati i romancierit famkeq anti-islamist Salman Rushdie, pasi muslimanët do t'i ndëshkojnë ata. General Major Hussein Selami, komandanti i përgjithshëm i korpusit të gardës revolucionit islamik të Iranit, i bëri komente të enten në një fjalim në ceremonin e mbyllje së raundit të 12 të garave të Kuranit të shenjt në qytetin verilindor të Iranit, Mashhad. Komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit tha se drita dhe shkëlqimi i Kuranit është aq madhështor sa që armiqt nuk mund të adurojnë atë dhe kështu që përpiqen ta përdhosin këtë libër të shenjt. Ne u themi atyre që dogjen Kuranin se ky zjarr do të përfshi trupin tuaj dhe do t'i kthej trupat tuaj në kufoma. Jetoni një jetë të fshehtë sot dhe vuani ankthe çdo natë, pasi muslimanët nuk do t'ju lënë të qetë edhe nëse kalojnë dekada, nënvizoi General Major Hussein Selami, komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit. Duke paralajmëruar se të rinjt iranian po përballen me komplotet e armiqve, ndërsa armiqt përpiqen t'i largojnë ata nga feja dhe t'i shtynë ata të pranojnë kulturën perëndimore, General Major Hussein Selami theksoi: është një burim krenarie që të rinjt e vendit ton jetojnë me Kuranin dhe ne të gjithë mësojmë mësime jete nga ky libër qiellor. Vlen theksohet se Salman Rushdie është autori i librit Vargjet Satanike, një roman blasfemik për Islamin i botuar në vitin 1988, i cili ndezi zemërimin e muslimanëve anëmban globit. Në gushtin e vitit të kaluar, autori britaniko-amerikan u godit me thik nga një i ri 24 vjeçar nga New Jersey, i cili e plagosi shkrimtarin në qafë dhe në gjoks, pak para se ai të jepte një leksion në institutin Chautauqua. Agenti i Salman Rushdie thot se autori ka humbur shikimin në njërin sy dhe përdorimin e njërës dorë si rezultat i këtij sulmi. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit tha se eksportuesit e armëve për shtetet agresore dhe ata që ndihmojnë në rrethimin e popullit të shtypur të Jemenit nuk janë në një pozitë që të akuzojnë të tjerët, e aq më pak Republikën Islamike të Iranit. Zyra për informim e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit njoftoi se zoti Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, të njëjtën hodhi poshtë publikimin e lajmit për zbulimin e armëve iraniane të dërguara në Jemen nga forcat speciale ushtarake franceze, që është bërë nga disa qarqe mediatike, dhe tha se të tilla akuza kanë motive politike dhe janë një adresim I gabuar për opinionin publik botror. Zëdhënësi I Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se vendet që janë drejt për drejt të përfshira dhe përgjegjëse në luftën e Jemenit në formën e marrëdhënieve ushtarake përmes shitjes së armëve dhe ndihmës inteligjente dhe logjistike për shtetet agresore ndaj Jemenit dhe ndihmojnë në rrethimin çnjerëzor kundër popullit të këtij vendi, nuk janë në një pozitë për t'i akuzuar të tjerët. Nasser Kanani, zëdhënësi I Ministrisë Jashtme të Iranit, shtoi se në vend që të japin adresën e gabuar dhe të ikin nga përgjegjësia e tyre në luftën e imponuar kundër popullit të pambrojtur e të shtypur të Jemenit, vendet perëndimore duhet të japin fund qasjes së tyre oportuniste dhe fitimprurse ndaj kësaj lufte mizore, sa më shpejt të jetë mundur. Këtë të hente, Republika e Çadit hapi ambasadën e saj në territorit të pushtuara palestineze dhe ky veprim u pasua me dënimin e ashpër të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas. Siç bën të ditur Agjencia Studentore e Lajmeve ISNA, Çadi theksoi marrëdhëniet miqësore me regjimin sionist duke hapur ambasadën e tij në Tel Aviv. Në fjalën e tij me rastin e hapjes së ambasadës së Çadit në Tel Aviv, kryeministri I regjimit sionist Benjamin Netanyahu deklaroi: "Ky është një moment historik, ne do të forcojmë partneritetin dhe bashkëpunimin tonë në fushat e sigurisë për të arritur paqe dhe prosperitet." Ambasada e re do të forcoj marrëdhëniet tona në një mënyrë më të gjerë, theksoi kryeministri I regjimit sionist. Regjimi Izraelit dhe Çadi rifiluan marrëdhëniet diplomatike në vitin 2019 pas një hendeku që zgjati për gati gjysmë shekulli. Raportet e medjave thanë se kjo hapi rrugën për konvergjencën e Izraelit dhe vendeve të tjera arabe në kontinentin e Afrikës. Në të njëjtën kohë, lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas dënoi ashpër hapjen e ambasadës së Çadit në territoret e pushtuara dhe e quajti atë një veprim për të ardhur keq. Ditën e sotme, kjo lëvizje e rezistencës palestineze në një deklaratë zyrtare theksoi se hapja e ambasadës së Çadit në territoret e pushtuara përfaqëson një largim nga qasja antikolonialiste e Afrikës dhe largim nga mbështetja për luftën e kombit palestinez për të arritur lirinë dhe të drejtën për vetëvendosje përmes shkatërrimit të regjimit të fundit kolonial të mbetur në epokën aktuale. Për herë të parë që nga fillimi I luftës në Ukrainë, Washingtoni po përgatit një dërgesë të re ushtarake për Kievin që përmban raketa me rreze të gjatë veprimi. Dy zyrtar amerikan I than agjencisë Reuters se një paketë e re e mbështetjes ushtarake për Kievin me vlerë më shumë se 2 miliard dollar pritet të shpallet zyrtarisht deri në fund të kësaj jave. Sipas këtyre burimeve, më shumë se 1.5 miliard dollar e kostos së paketës do të financohet përmes një buxheti të quajtur Iniciativa e Ndihmës për Sigurinë e Ukrainës, dhe do të lejoj administratën e presidentit amerikan Joe Biden që në vend që të përdor rezervat amerikane të armëve, të blej armët e dëshiruara nga industrit prodhuese të mjeteve ushtarake. Prandaj, përveç pajisjeve të sistemit të mbrojtjes Patriot, municioneve të dirigjuara me saktësi dhe armëve antitank Javelin, paketa e re përfshin një armë të re me rreze të gjatë të zhvilluar nga kompanitë Boeing dhe Saab. Bomba e quajtur Grand Launched Small Bomb me një rreze prej 150 km, i ofron Ukrainës mundësin për të qëlluar në objektiva që deri më tani ishin të paarritshme. Kievi zyrtar ka pohuar se i duan raketa me rreze të gjatë atak MS për të kundërshtuar surmet ruse. Këto raketa ka një rreze veprimi prej rreth 300 km, por Amerika ka refuzuar t'i dërgojë ato në Ukrainë. Një pjesë tjetër e këtij buxheti prej 1.7 miliard dollarësh do të përdoret për prokurimin e komponentëve të sistemeve të mbrojtjes ajrore Hawk, sistemeve anti-dron, radarve anti-artilleri dhe mbikëqyrjes ajrore, pajisjeve të komunikimit, dronëve Puma dhe pjesëve rezervë për sisteme më të mëdha si Patriot dhe Bradley. Agjencia e lajmeve Reuters duke cituar një akto burime në artikullin e saj shkroi. Gjithashtu një dërgesë e konsiderueshme e pajisjeve dhe nevojave mjekësore e cila mjafton për të pajisur 3 spitale fushore do të sigurohet nga një tjetër aleat Ukrainas. Që nga fillimi i surmit rus në Ukrainë në shkurt të vitit 2022, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dërguar rreth 27 miliard e 200 milion dollar ndihmë për sigurinë e Ukrainës. Në një simbol të qartë mbështetje për Ukrainën është vendosur që për të parën herë në historinë e Bashkimit Evropian, një samit mes Unionit dhe një vendi kandidat të zhvillohet në një zonë lufte. Një delegacion i blokut Evropian prej 16 komisionerësh, më i madhi që nga fillimi i agresionit rus kundër Ukrainës, u nis sot drejt Kievit. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, mbërriti përpara samitit, për të cilin edhe kryediplomati i Bashkimit Evropian, Josep Borrell, si dhe presidenti i Këshillit të Bashkimit Evropian, Charles Michel, ndërmarrin një udhëtim të rrezikshëm me tren për të zhvilluar nga afër bisedime me qeverinë e Ukrainës. Të premten zhvillohet zyrtarisht samiti i nivelit të lartë në Kiev, i pari samit i Bashkimit Evropian në një territor lufte. Në krah të presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, kryetarja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen premtoi masa të tjera të rrepta kundër Moskës. Do të paraqesim së bashku me partnerët tanë të grupit G7 një tavan shtesë mbi çmimin e produkteve ruse të naftës deri më 24 shkurt, saktësisht një vit që nga fillimi i agresionit të Rusisë në Ukrainë. Ne synojmë të kemi të plotësuar paketën e 10 të sanksioneve të Bashkimit Evropian ndaj Rusisë, u shpreh von der Leyen. Bashkimi Evropian dhe vendet antare i kanë vënë në dispozicion deri tani Ukrainës armë dhe pajisje ushtarake në vlerën prej 11.5 miliard euro. Këtë vit, Brukseli do të vërë në dispozicion të Ukrainës edhe 18 miliard euro mbështetje financiare në mënyrë që qeveria në Kiev të mund të vazhdoj të paguaj pensionet dhe pagat në sektorin e shërbimeve publike. Parlamenti i Bashkimit Evropian u hoqi të njëjtën imunitetin dy anëtarve të këtij organi në lidhje me skandalin më të madh të korrupsionit në organin ligjvënës të Bashkimit Evropian dhe në këtë mënyrë u hapi rrugën hetimeve që ata të merren në pyetje nga hetuesit belg. Siç bën të ditur Agjencia e Lajmeve IRNA, Parlamenti i Bashkimit Evropian votoi me shumicë dërmuese për heqjen e imunitetit parlamentar të eurodeputetëve Mark Tarabella dhe Andrea Casalino, të cilët i kishin deklaruar më parë gatishmërinë e tyre për të bashkëpunuar me autoritetet hetuese të drejtësisë belge. Të dy këta eurodeputet kanë mohuar çdo lidhje me këtë skandal korrupsioni, në të cilin zyrtarët e Katarit dhe të Marokut janë akuzuar se kanë ofruar rëshvet tek eurodeputetët për të ndikuar në vendimet e Parlamentit Evropian. Bazuar në rezultatin e hetimeve për kërkesën për heqjen e imunitetit të Mark Tarabella, thuhet se ai në disa raste ka marrë një shumë të barabart nga 120.000 deri në 140.000 euro. Tarabella dhe Casolino janë antarë të fraksionit të socialistëve dhe demokratëve të qendrës së majtë, i cili është grupi i dytë më i madh politik në Bashkimin Evropian dhe ka qenë grupi parlamentar më i prekur nga skandali i korrupsionit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Podcast speciali dekadës së Fajrit. Çaji i sapo përgatitur i çajnikut.
Në episodin e tretë të podcastit special për dekadën e Fajrit, do të flasim për ambientin në datën 13 Bahman 1357.
Sot është e premte, 13 Bahman i vitit 1357 Hijri Shemsi. Imami ka ardhur dhe zbukurimet me ngjyra dhe llambat vezulluese në rrugët e qytetit premtojnë paqe dhe siguri. Pas nedve të sundimit ushtarak, pas viteve të grushtit të shtetit, pas heshtjes dhe terrorit, tani natën nga oborret e shtëpive dëgjohet zhurma e të qeshurave. Borit me melodi të makinave të zbukuruara me lule të nuseve dhe martesave, tokës e Iranit i ka dhënë buzqeshjen e lirisë. Qyteti mban erën e dheut të freskët. Nënat kanë larë dhe fshirë pragun e shtëpive, sikur në shtëpitë e tyre imami është mysafir. Qyteti mban erë trëndafili nga i shumë lule të hedhura nga të rinjtë, të cilët me dashurinë e prites e Imam Khomeinit rrugët i mbushën me lule. Tingujt e të qeshurave të njerëzve të njohur dëgjohej nga larg dhe afër. Këto net për tokën e Iranit janë të njohura jo vetëm zërat e fëmijëve dhe të adoleshentëve, grave dhe burrave, por edhe zërat e martirëve të revolucionit. Dëshmorët e revolucionit, gjurmët e gjakut të cilve janë lënë amanet në muret e qytetit. Nënat kanë vendosur fotot e djembe dhe vajzave të tyre martire në derën e shtëpis. Ato pranë tyre kanë ndezur një qeri. Në anë të fotos është vendosur një dek trëndafili. Trëndafili i njohur i kuq që ka buzqeshjen e fytyrës së dëshmorëve. Si gjithmonë, nënat përdorin një lesk të bardh për të fshirë pluhurin e cekët nga fotografia e fëmijës dhe bashkëshortit të tyre, por këtë herë me kornizën e fotografive pëshpëritet e tyre plot mall janë të reja. Ato, me mekje dhe lumturi, thonë, tu bëft nëna, do të doja të ishe me mua sonte dhe të shihje këto zbukurime shumë gjyrshe. Njerëzit e qytetit, entuziazmin e tyre, gjëja që keni pritur gjithmonë. Mekja nuk undahet, ato janë të heshtura, është sikur se dikush u përgjigjet në zemrat e tyre. Nën e dashur, po të isha unë, kjo natë nuk do të kishte ardhur, ky revolucion nuk do të ishte. Të gjithë bashkuam duart për të kërkuar drejtësinë dhe gjakun ton të derdhur padrejtisht e dham që kjo natë të vi dhe toka jon të marrë erën e lirisë. Kjo erë dheu e lagësht dhe kjo aromë të rëndafili është e njëjta erë lirie që ne e bërtitëm në një zë. Thërrisnim në netët e shtypjes dhe shtet rrethimit ushtarak, qoft në rrugët e qytetit apo të fshatit, qoft në kamzhikun e torturës së Savakut.
Me ardhin e Imam Khomeinit rahmatullah alejhi në atë dhe, pas shumë vitesh munges, drita e shpresës shkëlqeu në zemra dhe në historinë e Iranit u hap një kapitull i ri. Në atë mënyrë që kombi iranian nga çdo shtresë shoqërore dhe ekonomike të mund të krenohej për identitetin e tij iraniano-islamik. Duke rishikuar ngjarjet e 13 Bahmanit 1357, mund të kuptohen mundësitë dhe kërcënimet, çka duhet dhe nuk duhet, dhe gjithçka që e shtynte vendin drejt transformimit. Dhe me kalimin e kohës mund të shihej dhe të kuptohej madhështia dhe lavdia e revolucionit të udhëhequr nga largpamësia e Imam Khomeinit rahmatullahi alej.
Unë jam një nga ata njerëzit e qytetit. Unë kam një punë dhe biznes në tregun e Teheranit. Radioja në shtëpinë dhe dyqanin ton është gjithmonë e ndezur. Prezantuesi i lajmeve thot: Bahtiari, në përgjigje të pritjes së popullit për ardhin e imamit, po përpiqet ta bëjë situatën të duket si normale, duke dhënë intervista dhe duke folur për planet e tij të ardhshme.
Fillimisht shkolla Refah u përcaktua si vend banimi për vizitat me imamin, por për shkak të numrit të madh të njerëzve, Komisioni i Mirëseardhjes vendosi të zgjedh shkollën Alavi për vend banimin e imamit. Në mëngjesin e datës 13 Bahman, imami u nis për në shkollën Alavi. Njerëzit i drejtuan sytë dhe veshët duke i fiksuar tek shkolla Alavi. Turma e etur për të vizituar dhe takuar imamin është kaq e madhe, se që rrugicat përreth shkollës Alavi janë të mbushura me njerëz. Njerëzit në mure kanë vendosur copa të shkruara me dorë në të cilat shkruhet: Të pranoft vizita. Duke vizituar një herë imamin, jepja këtë shans edhe të tjerëve. Imam Khomeini deklaratat e tij i bëri në një tubim me klerikët. Në një pjesë të këtyre deklaratave ai tha: Regjimi mbretëror që në fillim ishte kundër arsyes. Çdo popull duhet të vendos fatin e tij.
Hamun që millet miga begit, ma bajat mustaqil bashim. Millet miga atësh na bajat zir farmane mustasharhay Amerika o ajnabi bashë.
Bahtiari tha: Përkrahësit e Ajetullah Khomeinit mund të bërtasin e të thërrasin. Kjo nuk dëshmon asgjë. Për fakti që disa miliona njerëz erdhën në Teheran për të mirëpritur Ajetullahun, kjo është tregues i qartë dhe i mahnitshëm.
fshehja e dritës gjatë ditës bëhet vetëm nga ignorantët. Duke e thënë këtë, Bahtiari veten e bëri që të tallej nga njerëzit në rrugë dhe në treg. Së bashku me pjesën tjetër të shitësve, ne qeshnim me marrëzinë një personi që pretendonte se ishte politikan.
Më 13 Bahman 1357 ndodhën ngjarje të hidhura e të ëmbla midis tyre në disa qytete të vendit, si në Semnan dhe Torbat Xham, disa persona ranë dëshmorë. Ndërkohë që një antar i lartë i Savakut, i quajtur kolonel Motamedi, u vra në Teheran. Radio Muska për ngjarjet e 13 Bahmanit ka thënë: studentët iranian që jetojnë në Amerikë demonstruan përpara shtëpisë së bardhë kundër ndërhyrjes amerikane në punët e brendshme të Iranit. Zëdhënësi Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë: deklarata anti-amerikane e Imam Khomeinit, kur ai mbërriti në Teheran, nuk e ndryshoi qëndrimin e Amerikës ndaj Iranit. Ai shtoi: interesi ynë është kthimi i rendit dhe stabilitetit në Iran, në mënyrë që kombi iranian të vendos për të ardhmen e tij.
Amerika ba in hila që in mard ham dekhalat dasht ba in hila naft ra az ma bord va baraye khodesh dar avaz pajgah durust kard.
Ne dinim gjithçka, dinim të gjitha lajmet e brendshme dhe të jashtme. Në të gjithë botën flitej për tokën tonë dhe ne nuk lam asnjë hap prapa në ruajtjen e saj. Çaji i çajnikut në dyqanet tona të vogla ishte gjithmonë gati. Për kalimtarët që pas përshëndetjes rrinin brenda dhe preferonin të qëndronin në ngrohtësinë e stufës me naftë të dyqanit sesa të ftohtin e rrugës. Ne tregtarët u kërkonim shitësve dhe ndihmësve tan që të mbushin gotat me bel të holl dhe me ngjyrë blu dhe të shërbenin bashkëqytetarve me nga një çaj të
ngrohtë.
Të gjithë e dinim se kush friksohej më shumë nga guzimi i kombit ton. Ne kishim dëgjuar raportin e agjensisë së lajmeve Reuters dhe atë e përhapëm gojë më gojë.
Qeveria izraelite e shprehu fuqishëm shqetësimin e saj për kthimin e Imam Khomeinit dhe tha: ardhja e Tolla Khomeinit mund të shkaktoj ekstremizëm të dhunshëm dhe të rrezikoj përpjekjet për paqen në lindjen e mesme.
Kishim të bënim një armik qesharak. Izraeli po fliste për paqen dhe ne të gjithë qeshnim në dyqanet tona të vogla me pretendimet e një tirani uzurpues si ai.
Një agjenci lajmesh kishte shkruar: kthimi i Ayatollah Khomeinit në Iran, rezistencën në atë vend e ka futur në një fazë vendimtare.
Po, bëhej fjalë për fatin.
Imam Khomeini, në një tubim të pjestarve të forcave aerore, e paralajmëroi qeverinë e Bahtiari dhe i bëri thirrje që të tërhiqej.
I gjithë populli i Iranit ishte i një zëri për këtë çështje. Ne të gjithë, me gjithë zemër, e ndjenim nevojën për liri dhe kjo na bëri që ne, njerëzit e rrugëve dhe të tregut, biznesmen dhe student, burra e gra, të bëhemi politikan. Vendi ynë është fëmia ynë dhe ne jemi fëmijët e vendit. Izraeli dhe Amerika nuk ishin për ne. Lirinë e pavarësinë e tokës sonë kishim djerë me gjithë zemër dhe thërrisnim për të.
Oh,
پیشان به دوستان به یاران آشنا به مردان تیز خشم پیکار می کنند به آنان که با قلم تباهی درد را به چشم جهانیان پدیدار می کنند بهاران خجسته با
Të nderuar dëgjues, për shëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program special kushtuar 10 ditëshit të Fazhrit. Lutemi të qëndroni me ne. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, i binduri i Zotit. Jemi në prag të 44 vjetorit të 10 ditëshit të Fajrit të revolucionit islamik të Iranit. Për këtë rast të veçant, ne kemi përgatitur një program të veçant që juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, themelues i revolucionit islamik të Iranit nga 13 Abani i vitit 1323 e barazvlefshëm me vitin 1964 deri në 12 Aban të vitit 1978, ka qenë në mërgim. Për rreth 14 vite, ai ka qëndruar në kurbet për shkak të veprimtarisë së tij politike dhe luftës kundër regjimit Pahlavi. Më 13 Aban të vitit 1323, Imam Khomeini Rahmatullah Alej u transferua fshehurazi në Ankara dhe më pas në bursa të Turqisë. Për ca kohë, më 5 shahrivar të vitit 1324 Hijri Shemsi, ai u transferua në Najaf të Irakut dhe qëndroi atje derisa u shtua presioni për të ndryshuar vendbanimin e tij. Më në fund, më 14 merë të vitit 1357, nën presionin e Mohamed Reza Pahlavi, ai u transferua në fshatin Nofl-le-Chateau në Francë. Nofl-le-Chateau, gjatë ditve të piku të lëvizjes, ishte bërë zemra kumbuese revolucionit iranian. Kur Imam Khomeini Rahmatullah Alej u internua në Turqi, Shahu dhe Amerika nuk e parashikuan kur se ai një dit do të kthehej fitues në Iran dhe do të rrëzonte regjimin perandorak. Në agim të datës 12 Bahman, avioni Imam Khomeini Rahmatullah Alej, Zoti e mëshiroft, nga aeroporti Charles de Gaulle në Francë, u ngrit lart në qiell. Në agim, imami dhe shokët e tij e falën namazin e sabahut në xhamat. Kur avioni hyri në qiellin e Iranit, një gazetar e pyeti imamin: "Çfarë ndjen?" Imami u përgjigj me qetësi: "Asgjë." Imami nuk ishte asnjë ndjenjë, sepse ai veproi vetëm në bazë të detyrës. Fitoria dhe humbja për të ishin të bukura, ashtu siç humbja nuk e zgënjeu dhe fitoria nuk i zgjoi ndjenjat e tij personale. Dhe kështu, më 12 Bahman të vitit 1357, të barazvlefshëm me vitin 1978, u bë pritja më e lavdishme në histori. Kjo dit ishte një nga ditët më të paharrueshme në historinë bashkohore të Iranit, ku entuziazmi i njerëzve ishte i papërshkrueshëm. Tani, kanë kaluar 44 vjet nga revolucioni islamik i Iranit, një revolucion në të cilin një nga sekretet e suksesit dhe fitores së tij mund të gjendet në praninë e një lideri të aftë, politikan dhe të devotshëm. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, si jurist dhe mendimtar, njohës i kohës dhe teoricien politik në epokën e antifetarizmit dhe braktisjes së saj në kulturën dhe qytetërimin e kohës, duke përdorur rrugën e profetit të shenjtë Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të pagabuarve alaihi salam, ishte në gjendje të krijonte një komb të cilit kolonizatori i kishte marrë dhe mohuar vitalitetin dhe pavarësinë. Aja të kombe riktheu në skenën e jetës shoqërore dhe i paraqiti botës një qeveri të bazuar në vullnetin e popullit në formën e kushtetutës Republikës Islamike, e cila është flamurtare drejtësisë, lirisë dhe pavarësisë. Ai themeloi modelin e ri të qeverisjes demokratike fetare dhe formuloi kuadrin e kësaj qeverisje në kushtetutë në një mënyrë e cila përshpejtoi procesin e ndërtimit, modernizimit dhe reformave në Iran, dhe si trashëgimi të tij dhe të revolucionit formoi kriterin e rëndësishëm praktik të qeverisjes islame në epokën e mungesës. Pasardhësi i tij, Ayatollah Khamenei, në përshkrimin e karakterit të Imam Khomeinit Rahmatullah Alej, përdor një përkufizim gjithëpërfshirës dhe atë e përshkruan si një besimtar të devotshëm revolucionar dhe në shpjegimin e tij thot: "Një nga titujt dhe atributet që janë përdorur më rrallë për imamin ton të madh dhe ne e kemi përdorur pak në këtë përkufizim, është pikërisht kjo frazë. Imamin e përshkruajnë gjithmonë me cilësi të shumta, por ky atribut me të cilin rrallëherë e kemi përshkruar imamin, është një atribut gjithëpërfshirës. Ai është besimtar i devotshëm, revolucionar. Besimtar do të thotë besimtar në Zot, besimtar në qëllimin, besimtar në rrugën që do ta çojë në këtë qëllim dhe besimtar për njerëzit." Ky interpretim përmendet edhe në Kur'anin e shenjt për profetin e shenjt: besimtar në Zot, besimtar në qëllim, besimtar në rrugë dhe besimtar për njerëzit.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Është i bindur dhe i devotshëm. Do të thotë që ai është i bindur dhe i devotshëm përballë Zotit, dhe kjo është një cilësi tepër e rëndësishme. Zoti në Kur'anin famullart profetin e ka cilësuar si një person me atribute dhe cilësi të shumta, të cilat mund të përdoren si kapitulli veçantë për të treguar karakteristikat e atij personi. Megjithatë, ajo cilësi e cila na është urdhëruar ne muslimanëve ta përmendim gjithmonë në namazin që falim është shprehja: dëshmoj se Muhamedi është robi dhe i dërguari i tij. Kjo është domethënia e bindjes së profetit. Bindja është kaq e rëndësishme saqë Zoti na udhëzon dhe urdhëron që ta përmendim në çdo falje që ne bëjmë. Imami kishte pikërisht këtë cilësi. Ai ishte i bindur dhe i devotshëm, i përgjëruar dhe miqësor, ishte njëri i lutjes dhe faljes. Ishte një besimtar i devotshëm. Për sa i takon cilësisë së tretë, ai ishte një besimtar revolucionar i devotshëm. Imami ishte imami i revolucionit. Ky personalitet gjithëpërfshirës hyjnor, kur u kthye në vendlindje dhe mori drejtimin, prezantoi horizonte të reja të Islamit si një fe përparimtare, e plotë dhe progresiste, që ishte në përputhje me jetën e njerëzit, nevojat e shoqërisë dhe lirit legjitime. Prandaj njerëzit panë se besimet e tyre ishin të kristalizuara tek ai dhe gjetën një qasje të unifikuar me të. Imami dha një përkufizim të sakt të fes dhe prezantoi atë në të gjitha fushat e jetës. Ai krijoi një këndvështrim të ri mbi fen duke propozuar Islamin e pastër Muhammedan sallallahu alaihi wasallam. Në këtë pikpamje, Islami nuk përfshinte vetëm rekomandimet morale dhe adhurimin e pastër. Përkundrazi, ai ishte shfaqja e mëshirës dhe faljes së Zotit dhe ju përgjigjej nevojave të kësaj bote dhe ahiretit, dhe në të gjitha çështjet politike, shoqërore, ekonomike të tjera, kishte ligje që ishin në shërbim të rritjes, zhvillimit dhe ngritjes së popullit. Imami, duke paraqitur këtë imazh të fesë, themeloi një shkollë. Në shkollën e Imam Khomeinit rahmatullahi alej, bota dhe sistemi i krijimit janë në praninë e Zotit dhe krijesat janë të gjitha të pranishme në rrethin e tij dhe çdo person lidhet drejt për drejt me krijuesin e tij. Prandaj njeriu duhet të përvetësojë një metodë në jetë që të mund të kuptojë praninë e Zotit. Imam Khomeini rahmatullahi alej ka një pikpamje dashamirëse për Zotin, njeriu dhe botën. Në librin e tij Musbah al-Hidaye a i shkruan se qiellin dhe tokën i bashkon dashuria. Nga këndvështrimi i ti, shkaku i krijimit është dashuria hyjnore dhe dashuria ndaj Hazretit të Së Drejtës dhe shkak i rrugëtimit dhe ngritjes lartë të rriti është pikërisht dashuria e robit për Perëndin. Nga këndvështrimi i imamit, ekzistenca e pavendosur mund të justifikohet vetëm me dashurin natyrore të grimcave të tokës për të dashurin dhe ai vet është pjesë më e dashuruar e ekzistencës ndaj krijuesit të qiellit dhe tokës. Një nga të afërmit e imamit thot, namazi i darkës Imam Khomeinit rahmatullahi alejhi nuk është braktisur për 50 vjet. Në shëndete në sëmundje, në burge në liri, në internim, madje edhe në shtratin e spitalit të zemrës. Imami e falte namazin e darkës. Imami u sëmur në kom dhe sipas urdhrave të mjekut duhet të transferohej në Teheran. Moti ishte shumë i ftohtë dhe binte borë dhe kishte një ngritje të çuditshme në rrugë. Po atë natë, kur po vinin nga Parisi në Teheran, të gjithë njerëzit flinin në avion dhe vetëm imami fali në katin e fundit të avionit. Imam Khomeini, rahmatullahi alej, ishte shembulli i përsosur i këtij ajeti të nderuar, që thot, i hoqën trupat e tyre prej dyshekve, duke lutur Zotin e tyre nga frika dhe nga shpresa, dhe nga ajo që ne u kemi dhënë, pasuria atyre, ata i japin. Pra, për ata që kanë vepruar, nuk di askush për atë kënaqësi të shpirtit dhe zemrës që është caktuar atyre si shpërblim. Sure Sejde. Dhe kjo është ajo që Ayatollah Khamenei në përshkrimin e tij thot: gjëja që i mundësoi imamit të udhëzoj dhe administroj dhe të udhëheq këtë komb dhe këtë revolucion të madh ishte marrëdhënia e tij me Zotin, lidhja e tij me Zotin, vëmendja e tij ndaj Zotit, besimi i tij në Zot. Në kuptimin e vërtet, ai ishte një rob i Zotit, i bindur i Zotit. Nuk mund të gjej interpretim më të mirë se ky për imamin. Ai ishte i bindur i Zotit. Me fitoren e revolucionit islamik, populli i Iranit u ul në tryezën e shtruar nga Imam Khomeini rahmatullahi alej. Ai themeloi një revolucion që po ringjall fen dhe spiritualitetin në botë. Një revolucion që nuk pranon shtypjen dhe dominimin dhe është në konflikt me elementet e tiranisë dhe të arrogancës. Digniteti, liria, pavarësia dhe çlirimi janë në krye të idealeve dhe synimeve të këtij revolucioni. Shpirti dhe morali dhe marrëdhënia me Zotin u forcuan tek njerëzit dhe ndërtimi u zhvillua në të gjitha dimensionet e tij materiale dhe shpirtërore. Tani që kanë kaluar 44 vjet nga ajo ditë, përkundër të këqijave të botës arrogante dhe idhujve të tyre vendas dhe të huaj, dhe në muajt e fundit, trashëgimia Imam Khomeinit rahmatullahi alej, Republika Islamike, ende qëndron me autoritet dhe vendosmëri, dhe emri dhe kujtimi udhëheqësit të urtë dhe kërkues të Zotit janë ende motivues të lëvizjes dhe rrojnë pasioni dhe shpresë në zemrat e njerëzve.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
I'm dhe vashor El Khomeini to muni An që vazol me shaham dhe vashor El Khomeini to muni Bahmane khunin jo bidan Ta abad zende mala Qur'an Bahmane khunin jo bidan
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.